Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
It's a sense of constant good-natured movement across a landscape of driving and sensing that freedom and seeing objects come up very far away on the horizon and then pass you by, and meanwhile another object has arisen and is on its way. My pieces are not pure. I mean, they're just the opposite. They're like an iPod. Any number of things can be in there, and in some senses I often put things on random.
Bio je ovo jedan od najznačajnijih američkih muzičkih stvaralaca, John Adams, čiju kompoziciju Tromba Lontana, Udaljena truba, upravo slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra San Francisco, kojim diriguje Edo De Vart. A ja sam Bojana Žižić i želim vam dobar dan u emisiji koju posvećujemo ovom istaknutom savremenom kompozitoru. Iako mnogi muzikolozi i kritičari smatraju operu najznačajnim delom stvaralaštva Johna Adamsa, ništa manju važnost nemaju ni njegove kompozicije drugih žanrova, pa tako i njegova kamerna muzika, baš ona o kojoj ćemo govoriti i koju ćemo danas slušati. Slušamo kompoziciju Udaljena truba, dakle Tromba Lontana, iz dela Dve fanfare, u kojoj se jasno prepoznaje kompozitorov specifičan minimalistički način izražavanja, ali u kojoj se čuju odjeci muzike Charlesa Ivesa i Arona Copelanda. Kompozicija je, suprotno očekivanjima, mirnog, čak melanholičnog karaktera, sa trubom postavljenom u daljini, u drugi plan, i tipičan je primer Adamsovog stila 80. godina prošlog veka. Simfonijskim orkestrom, dakle, San Francisco, diriguje Edo De Vart.
Thank you.
Simfonijski orkestar San Francisca pod upravom Eda De Varta izveo je kompoziciju Tromba Lontana, udaljena truba Johna Adamsa, savremenog američkog kompozitora o kome danas govorimo i čija kamerna dela slušamo. John Adams je jedan od onih muzičara koji svoju delatnost shvata veoma široko. Velika ljubav prema muzici, i to najrazličitijoj, kako je sam isticao, podsticaj mu je da se osim stvaralaštvom kao dominantnim bavi promovisanjem muzike. Kao inventivan i kreativan čovek, on i u ovoj vrsti rada deluje na veoma originalan način. Jedan od njegovih značajnih projekata bio je ciklus koncerata u Zenkel sali Carnegie Halla sa naslovom Stvaraoci u Carnegieu, započet septembra 2003. godine. Ideja je bila da se pomere granice Carnegie Halla i izvan okvira klasične muzike. Tako su u ovom ciklusu predstavljeni veoma raznovrsni umetnici, od Emerson kvarteta do brazilskog Alistair benda, od Jojo Ma do bliskoistočnog ansambla, od Emilu Harris do Don Upshaw, od Emanuela Axa do samog Johna Adamsa. On je bio centralna ličnost koja je ciklus i osmislila i koji je dirigovao prvim koncertom 12. septembra 2003. godine. Sam je pažljivo odabrao mlade muzičare za ovo veče na kome je maštovito pomešao najnoviju stvaralačku produkciju sa delima nekih od njegovih omiljenih kompozitora, kao što su Charles Ives ili Lou Harrison. Osim toga, kao deo događanja u Zenkel sali, organizovao je i seriju susreta sa istaknutim arhitektima, filmskim i videostvaraocima i drugim umetnicima izvan muzike. Kao kreativna ličnost koja je neprekidno uključena u muke i zanos stvaralačkog procesa, ja mogu da razgovaram i sa nekim iz druge discipline i da vidim da li je taj kreativni proces drugačiji u drugoj umetničkoj formi ili mi svi prolazimo kroz iste, osnovne, svojevrsne biološke modele razvoja, izjavio je Adams, autor velike umetničke radoznalosti i otvorenosti za sva iskustva. Upravo zato inspiraciju za komponovanje pronalazi i u najbizarnijim situacijama i stvarima. Za njega podsticaj za stvaranje može biti jedna raskrsnica, tačnije natpis na jednom stajalištu za kamione, na mestu gde se u blizini granice između Kalifornije i Nevade spajaju dva puta, kao što je to bilo u slučaju kompozicije Hallelujah Junction.
Hallelujah Junction actually is a location. Hallelujah
Junction je zapravo lokacija. To je mali put koji prelazi preko Sijera. Kada sam tuda prolazio i video natpis, pomislio sam, gle, evo ga naslov koji baš traži komad.
Hallelujah
je reč koja sugeriše muzički gest. I znam, neko je ranije koristio. Trebalo je samo da je se dočepam.
I just needed to get a handle on it. So...
Tako da ono što sam učinio je da počnem bez ha, dakle klavir počinje sa i najzad, nakon što prođu tri stava i kada se dođe do kraja, kada izgleda kao da klavir bukvalno eksplodira, kao da je neko bacio ručnu bombu, onda napokon čujete uzvik Haleluja.
Haleluja.
Sviraju John Hodges i Rolf Hind. John Adams je pripadnik zrele kompozitorske generacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 1947. godine. O njemu se obično govori kao minimalisti, iako sam kompozitor sebe ne doživljava tako omeđeno isključivo. Jer u njegovoj muzici ima naglašenog elementa repetitivnosti, ali ipak i izrazitijeg razvoja muzičkog materijala. Upliva čak i romantičarske ekspresije u harmonijama i orkestarskim bojama. Posebno ga inspirišu američki pejzaži i otuda analitičari zapažaju osjećaj prostora u njegovoj muzici, kao i vizuelnost u njegovom načinu izražavanja. Kao zakleti protivnik dodekafonije i serijalizma i moderne uopšte, mnogo je doprineo razvoju muzike u drugom, ekspresivnijem i slobodnijem načinu izražavanja, kako je rekao. Adamsova biografija govori o ogromnom muzičkom iskustvu koje je sticao od najranijih godina, jer je odrastao u muzičkoj porodici, a za širinu njegovih stavova svakako je zaslužno intelektualno okruženje Bostona i Harvard univerziteta na kome je studirao. Ipak 1971. preselio se u Kaliforniju, u San Francisco, gde je prvih 10 godina radio kao profesor na konzervatorijumu. 1982. počinje njegova bliska saradnja sa Simfonijskim orkestrom San Francisco, u kome je od 82. do 85. bio rezidentni kompozitor. Sa njim je realizovao čuvenu seriju Nova i neobična muzika, koja je u svoje vreme mnogo provocirala slušaoce. Upravo za ovaj orkestar napisao je neka od svojih najznačajnijih dela, Harmonium, Grand Pianola Music ili Eldorado. Plod saradnje sa pesnikinjom Alice Goodman i filmskim umetnikom Peterom Sellersom bile su dve njegove opere i verovatno najpoznatija ostvarenja, Nixon u Kini i Klinhoferova smrt. 2003. godine dobio je Pulitzerovu nagradu za kompoziciju napisanu za godišnjicu terorističkog napada na Svetski trgovački centar u Njujorku o preseljenju duša. 2005. završio operu Dr. Atomic o Oppenheimeru, a Drvo u cvatu inspirisano je Mozartovom čarobnom frulom. John Adams je dobitnik mnogih prestižnih priznanja, Grammy nagrada više puta, zatim Pri Italija, nagrada Bečke televizije, a ove godine osvojio je Erasmus nagradu i tako postao treći kompozitor u dugoj istoriji ovog uglednog priznanja ustanovljenog još 1958. koji ga je dobio. Pre njega su Erasmus nagradu, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos kulturi, društvu i društvenim naukama, od kompozitora osvojili Olivier Messiaen 1971. i Mauricio Kagel 1998. John Adams snima za čuvenu diskografsku kuću Nonesuch Records, a 2017. je Berlinska filharmonija objavila višestruki kompakt disk edicija John Adams. U izvođenju internacionalnog savremenog ansambla pod upravom samog autora saslušajmo i odlomak Adamsove kompozicije Sin kamerne simfonije. Ovo delo je nastalo 2007. godine i, kao što mu i naslov kaže, direktan je srodnik kamerne simfonije iz 1992. Obe kompozicije su pisane u 3 stava, obe za ansambl solističkih instrumenata i obe su na sličan način specifično slikovite u zvuku. Slušamo 1. stav. Thank you.
Thank you.
John Adams je jedan od onih autora koji veliki deo svog stvaralaštva zasniva na repetitivnosti. Kako sam kaže, ideju o repetitivnoj muzici dobio je nakon puta po Italiji, kada je video prelepu renesansnu arhitekturu u Firenci. Shvatio sam da i velike ekspresivne strukture mogu da se naprave repeticijom malih formi. Ukoliko imate kamen, ciglu ili komad mermera koji se ponavljaju, muzička analogija za to je ritam, pulsacija. U pitanju je ponavljanje malih motiva ili većih struktura. To se također dogodilo u isto vreme kada sam prvi put počeo da slušam minimalističke kompozicije, Glasa, Reicha i Rileya. Sve se to spojilo i pomoglo mi da izgradim svoj stil. A taj stil Johna Adamsa za neke eklektičan jer obuhvata veoma različite načine izražavanja. Uprkos repetitivnosti koja aludira na minimalizam i ponekad jeste čisti minimalizam, u delu Johna Adamsa ona dobije drugačiji i tretman i karakter. Kao da široko interesovanje ovog autora i njegovo verovanje i želja da muzika kao i on sam budu deo sveta i života, ne nešto distancirano od njega, njegova muzika je skup različitih iskustava, te su mnoga njegova ostvarenja u svojoj suštini specifično kolažna. Imam niz kompozicija koje lično smatram muzikom putovanja. Upravo takvo je i delo koje ćemo sada slušati, Road Movies, koju John Adams doživljava na specifičan način, kako ćemo čuti, a Road Movies sviraju Leila Jozefović na violini i John Novaček na klaviru.
It's a sense of constant...
To je osjećaj neprekidnog prijetnog kretanja kroz pejzaž, posebno kada se vozite američkim zapadom. Osjećanje slobode, objekti koji se ukažu veoma daleko na horizontu, koji su sve veći što su bliži, a zatim prođu. I u međuvremenu se pojavi drugi objekat. To je vrsta vizualnog iskustva koje sam želeo da prevedem u muzičko iskustvo.
Thank you.
Leila Jozefović i John Novacek izveli su prvi stav kompozicije Road Movies Johna Adamsa, savremenog američkog kompozitora koji je tema današnje emisije Vreme muzike. Sasvim neuobičajeno, ovo ostvarenje prilikom izvođenja zahteva veću pauzu između stavova, a razlog tome jeste drugačije štimovanje violine za ovaj deo kompozicije. No, kao i za sve druge odluke, John Adams je imao dobre razloge zbog kojih je tražio promenu u štimovanju instrumenta.
Interesting feature about the second movement is that I asked the violinist to tune the low G string down.
Zanimljiva stvar u drugom stavu je da tražim od violiniste da donju G žicu naštimuje za čitav stepen niže, što je za violinistu velika stvar. To menja boju i kvalitet čitave violine. Mnogi dobri violinisti to ne vole. Dovoljno im je što zakoni termodinamike utiču na žicu, te moraju da se sami preštimavaju. Ali ovo daje čudesno zastrašujući i prodorni kvalitet muzici. Thank you. Treći i završni stav kompozicije Road Movies Johna Adamsa, koju slušamo u izvođenju Lejle Jozefović i Johna Novačeka, nosi naslov 40% swing.
40% swing. Well, it was just a playful title. I sometimes use a software program when I'm composing that helps me.
40% swing je samo šaljivi naslov. Ponekad koristim softver kada komponujem. To mi pomaže da spojim složene delove zajedno i da ih čujem. I verovali ili ne, na tom softveru postoji mali prozor na kome stoji swing. I vi možete svojoj muzici da dodate malo swinga ako želite.
Not only that, you can dictate.
I ne samo to, možete da odredite i količinu swinga, 10, 15%, 17. I ja sam pomislio 40. Zašto da ne?
Why not?
Thank you.
John Adams je jedan od onih autora koji veoma vodi računa o svakom detalju. Upravo zato od izvođača očekuje potpuno poštovanje njegovog teksta. Njegov odnos prema izvođačkoj slobodi, dakle, veoma je strog. Ne samo što insistira na tome da muzičar prati uputstva zapisana u partituri, nego smatra da svaki izvođač treba da konsultuje i postojeće snimke.
I think that any conductor that comes to me and says I only use the score, I never listen to a recording, I think that conductor is a dinosaur.
Mislim da je onaj dirigent koji mi kaže ja koristim samo partituru, a ne i snimke, da je on dinosaurus. Snimci su veoma važni. Na kraju, kompozitori koriste note da bi što bolje preneli poruku, ali ako imam snimak koji je autorizovao kompozitor, a takvi su svi moji snimci za nonsač, očekujem da svako ko izvodi moju muziku ove snimke i konsultuje. I kada uzmete pravi ritam, možete da pronađete mesta da budete kreativni i stvorite individualno izvođenje nečega. Ne morate da napravite kopiju mog ili izvođenja koje sam autorizovao.
Možda se baš zbog želje da njegove zamisli budu tačno prenete, to jest što manje interpretirane, John Adams odlučio da istovremeno sa stvaralačkim razvija i dirigentsku karijeru, izvodeći najčešće svoja dela, ali i kompozicije drugih autora. Na kraju današnje emisije slušat ćemo odlomak iz kamerne simfonije Johna Adamsa. Adams je za ovo delo dobio inspiraciju slušajući zvuke crtanih filmova koje je njegov sin gledao u susednoj sobi. Svet crtanih filmova se veoma mnogo odrazio na celokupnu strukturu dela, a posebno na zvučne boje i tretman instrumenata.
Boje su zaista veoma svetle. U kamernoj simfoniji svaki instrument kao da se bori da kaže ne, ja sam najglasniji, ne, ja sam najglasniji, ne, slušaj ovu melodiju, ne, ne, slušaj ovu melodiju. I svi su kao nabacani jedan preko drugog.
Roadrunner, ptica trkačica, je naslov trećeg stava kamerne simfonije Johna Adamsa, savremenog američkog kompozitora kome smo posvetili, dakle, današnje vreme muzike. Ovaj stav slušamo u izvođenju ansambla Absolut kojim diriguje Kristijan Jervi. Sa vama je bila Bojana Žižić.